Čistá hra Martina Procházky.
Krásné úterní dopoledne, jako každý týden je tady Čistá hra Martina Procházky a máme toho skutečně dost a dost na probrání. V dnešním díle se pochopitelně zaměříme na obě semifinálové série Tipsport Extraligy a taky se podíváme do zámoří na jeden velký gólový rekord. Příjemný poslech.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Krásný den Martinu Procházkovi, našemu expertovi a autorovi Čisté hry.
Já vám také, dobré dopoledne všem.
A Petru Tomáškovi, hezký den i tobě.
Krásný den.
Za chviličku se k nám ještě připojí reportér František Kuna, ještě předtím, ale pojďme na moment týdne, který se tak nějak bude vztahovat k té sérii, kterou právě František mapuje.
Ano, vybral jsem hned úvodní gól té série, takže vlastně to je týden stará akce. Kometa se prosadila díky Jakubu Flekovi, který zakončil break 2-1 do prázdné brány, ale jako ten hlavní moment jsem vybral chybu obránce Sparty Mikliše, který stál na modré čáře a zahrál si na basketbalistu, vyskočil hodně vysoko, ale stačil jenom lehce sklepnout ten puk a určitě ne tak, jak chtěl. A z toho vlastně vznikl ten break a otázka zní, jestli si takhle někdy vůbec vyskočil po puku, kolmo nahoru, ale hlavně jestli nějaká poučka, třeba už žácích dorostu, držte se při zemi, držte se při ledě.
To je asi momentálně rozhodnutí každého toho hráče. Samozřejmě já jsem na tom utkání byl a také jsem si říkal, proč Mikliš, protože měl dostatek času na té modré čáře zareagovat, takže se měl právě pro mě otočit a ten Kotuš, který šel právě tím lobem, tak ho mohl dobruslit, určitě by byl maximálně na rovnovážném stavu s útočníkem Komety, protože tím, jak on ten Kotuš hodil pod sobě, jak si zmiňoval, následně jedné hráče odslonil, další se ho vzal, byl to Šimon Stránský, který pak šel do situace 2-1 na obránce Kempného, který vůbec tu situaci taky nevyřešil dobře, nechal se nalákat v podstatě na Stránského, který udělal výbornou kličku, natáhnul vlastně doleva. Tím musel brankář Kořenář reagovat, pak přišla nadávka vlastně úplně do prázdné branky Jakubu Flekovi, který už to měl opravdu otevřený, prázdný. Byla tam více takový souhr. Ano, taky jsem takovýkrát takhle skákal. Ono, máte pocit, že to trefíte, ale mohlo se stát, že tam prostě najednou bylo nějaké světlo, ztratil jsem o ten kotouč a prostě to promáchnul, nebo jenom to lehce tečnul. Mělo by to být asi tak, že pokud si ten obránce není jistý na té modré čáře, tak by měl udělat ty rychlé 3-4 kroky dozadu a ten Kotuš nějakým způsobem zlikvidovat, třeba ho odpalit na brankáře, který by měl dostatek času na rozehrávku. V tomhle případě šel na riziko, nevyplatilo se mu to.
On hlavně, co tím mohl získat, protože kdyby ho odplácel někam, tak je to přihrávka rukou.
Tenhle moment by musel snad hodit na střílečku, aby ten Kotuš se ztratil a nic by se v podstatě nestalo. Ale tím, že by ho hodil pod sebe, nebo možná ho chtěl vrátit úplně do třetiny zpátky, protože bylo to na hraně modré čáry, tak tím, že to netrefil, tak kdyby to trefil, tak možná, že by to bylo úplně v pohodě a pokračovalo se dál.
No, můžeme zapojit Františka Kunu, který komentoval 3 ze 4 zápasů této série. Já můžu na začátek připomenout můj tip, že jsem myslel, že Sparta to zvládne v 5 zápasech a asi si to mysleli i hráči Sparty, protože mi přijde, že hned ten první zápas trochu podcenili. Jak jsi to udělal, Františku?
No, nejsi sám, kdo typoval 4-1 pro Spartu. Myslím, že jsme se na tom v našem vysílání shodli nejen my dva, ale i s Martinem Procházkou a ještě k Miklišovi, který odpaloval ten kotouč. Já myslím, že nutné je říct i to, že v hokeji vy ten kotouč nesmíte sevřít do dlaně, vy ho musíte prostě jenom odpálit a vzhledem k tomu, když ten kotouč letí vzduchem, tak jen málo kdy letí tak přesně na placku, že by to byla taková ta žabička přesná, kdy vy můžete očekávat, kam ten kotouč odpálíte. Takže vy prostě hrajete hokejovou rukavicí volejbal na puk, který se točí úplně nepokládaně, nepředvídatelně, takže je velmi těžké ho jako odplácnout do míst, která by znamenala to, kam vy ho chcete prostě dát. Jinak nevím, jestli úplně Sparta si myslela a prezentovala se větou, že asi zvládne sérii s Kometou Brno třeba i v 5 nebo ve 4 zápasech, to si myslím, že takovéhle odvážné řeči by asi od nikoho z hokejové šatny pražské Sparty nezazněly.
Možná mě napadá, Martine Procházko, jak moc tohle bolí, když tě špatně trefí puk a ty se ho snaží chytit rukavicí. Zkoušel jsi to někdy?
No, tak když ten kotouč padal, jako v tomhle případě, tak to nemá žádnou velkou razanci, takže to nebolí. Jo. Samozřejmě, pokud to nějak špatně hráč netrefí prstem, kterou samozřejmě ze té spodní části rukavice, kde je to úplně slabouký, tak to nebolí. Horší je, když přijde střela a vy máte tendenci tam tu ruku dát a ten kotouč chytat a při té střele vás to trefí do té spodní části, tak tam to bolí sakramentsky. Ale jsou hráči, kteří to prostě obětují pro ten tým a jsou schopni tam tu ruku prostě dát otevřenou.
Hmm. My jsme se obecně bavili před dnešním vysíláním o tématu spartianští obránci a Petr Tomášek na nich nenechal niť suchou, tak...
Ne, tak to ne, ale tak a to jsem tady fakt říkal už v průběhu sezony, že Sparta má prostě podle mě skvělé golmany, skvělé útoky, nesmyslně moc dobrých útočníků skoro až, ale ti obránci mi přijde jako největší slabina Sparty a taky tam pak byla vidět ta neuvěřitelná chyba Moravčíka, která vlastně rozhodla pak ten první zápas a to se nabaluje ty chyby, ale já nechci upozornit to téma to podceňovat, já neříkám, že by měli tak velkohubé prohlášení, to už si v této době nikdo nedovolí, ale podle mě v hlavě nějak stejně to trošku podcenili a stejně tak podcenili ten třetí zápas, prostě to nebylo na 120% playoff přístup, podle mě, ani v tom prvním, ani v tom třetím od Sparty. Jak jste to udělal, Martine?
No se to tomu nabízí, no tak ano, doma byly to první utkání, kde jsme byli s Františkem Konou právě, tak oni celkem dobře vstoupili do toho zápasu, ale pak si nechali dát tu první branku. To hrozně ty utkání ovlivňuje. Myslím, že to právě přesně o tom mluví, jak kapitán Komety Jakub Flek, že jakmile ten tým se dostane do vedení, tak se on pak najednou jinak hraje a ten tým, který prohrává, tak tuto hru otevře a to přesně bylo tady v těch zápasech. Takže to, že do toho nestoupili,
no stejně, ale otočili to a nechají si prostě vyrovnat se.
Přesně, no a tak už to zmiňoval, tam byly ty individuální chyby. Tam Moravčík, který vyváží kotouču modré čáry, tak se ho nechal školácky vzít a pak z toho byla branka. To jsou spíš chybičky, ale to, jak jsi říkal, že ty utkání prostě nezvládli, tak je to, bych neřekl ani nastavení, ale je to prostě nějaký to, že Kometa to třetí utkání doma prostě byla natěšená, emoce, fanoušci, to takhle spíše, no, že to tak bývá, že... Ty utkání domácí první ty série jsou vždycky takový hodně, hodně očekávaný od toho domácího týmu.
No a jak to pak bylo v tom čtvrtém zápase, tam zase mi naopak přišlo, že Sparta právě zapla ten playoff mod, najednou stačil jeden gól, prostě to ubránila, odbojovala. A jak se to udělal, Františku?
No Sparta pustila Kometu do dvou šancí za celý zápas, jednou jim ujel, a to se tak stává a stávat bude, dokud Jakub Flek bude mít rychlé nohy, tak právě on a zkoušel zakončení mezi betony po rychlé kličce do forehandu. To byla jedna velká a gólová šance. A pak ještě jedna za stavu už 1-0 pro Spartu, kdy přišla křižná přihrávka do předbrankového prostoru na Lukáše Cingila a fantasticky se tam stihl přemístit Jakub Kovář, který neměl úplně tolik takové té permanentní práce, byť na něj střely létaly, ale tohle byly prostě dvě gólovky a vlastně Kometa nic jiného za ten zápas nezvládla jako extra vyprodukovat. Tam zase, když se bavíme v tvém podání o slabší spartianské obraně, tak tam si myslím, že toho zase tolik jako věcí k vyčítání rozhodně nebylo. Takže Sparta si odehrála na jeden gól, poměrně klidný zápas, samozřejmě nevydržíte to 60 minut, nebo 55, nebo 53 po tom gólu, co dal Řepík, ale pustila soupeře vlastně do dvou šancí a i kdyby jednu využil, tak si myslím, že to nebyla nějaká extrémní pohroma, takže já si myslím, že tam si to Spartani jako velmi zkušeně pohlídali. To vedení 1-0 tak hrozně dlouhou dobu.
Se svým názorem se můžete podělit i vy ve vysílání Radiožurnálu Sport. Stačí zavolat na číslo 221-552-222 anebo nám napsat na e-mailovou schránku hokej@rozhlas.cz. Pokud cítíte nějaký ostych evidentně nemají hokejisté Komety Brno, pojďme je pochválit. Co jim tedy tak začalo fungovat, že po tom mdlém, trochu bezbarevném výkonu v základní části najednou se bavíme o týmu, který je dost možná jednou už a půl nohou ve finále?
Témat.
Ne, no Kometa k tomu závěru té základní části, kde oni se dostali úplně v klidu do té čtyřky, odbojovali si to, tak to vlastně přinesli do těch playoffových zápasů. Oni ten tým mají celkem zkušený hráče tam a chytá jim velmi slušně Michal Postava, takže si myslím, že ten tým se dal dohromady a prostě začne hrát ten playoffový hokej, to znamená obrovská disciplína, co se týká bytečné vyloučování faulu a hlavně ta obětavost, to, co ukázali v tom utkání se Spartou, kde hráli tu přesilovku, o které jsme už taky několikrát mluvili, kde tam prostě několikrát Zábranský prostě šel opravdu obětavost tím, že mohl být trefený a mohl mít po sezóně, ale šel do toho, tím ukázal takovou tu úctu k tomu týmu, fanoušci to oceňovali, já jsem si, že oni k tomu přidali obrovskou bojovnost, takže tohle to jim funguje, ta obětavost, na to v tom playoff, na to se to hraje, na to bez toho to nejde, takže to, co jsme kritizovali Pardubice, jak v základní části závěru, kde vlastně prohrávali jeden zápas za druhým, tak oni tam nedávali tohle to navíc. A teďka začalo playoff a Pardubice najednou vyhrávají, protože k tomu přidali ještě tu obětavost a dá se říct i částečně disciplínu. Oni předtím byli spousty zápasů několikrát vylučovaný naprosto zbytečně. Za zbytečné potyčky, to vás vykolí ze hry, ale teďka je playoff a nejednou to nedělají a vyhrávají.
No to jsem, že pochal u Komety Petra Müllera, nejenže dává góly, tak ale právě přesně vidí, že se ti vrátí do obrany, udělá kroky navíc, skočí prostě do střely, skočí.
A ti do toho pak taky
vypíchne přihrávku, nebo ne?
No ne, já jsem ho měl možnost s Františkem Kunou sledovat dva
takhle
zápasy.
Takhle to bylo v Brně.
Ano, to bylo v Brně, ale já jsem ho viděl na zápasech dvakrát na Spartě a tam musím říct, a jsem to řekl, že byl opravdu neviditelný. Co se týkalo soubojů, vybojování kotouče, v podstatě nedostal se do jediné dobré střelecké pozice a když už se dostal při situaci 6-4, když Kometa vydala brankáře v tom minutkají, tak vzal na sebe střelu od levého mantelu, která nebyla vůbec připravená tahem, prohnal to rohem a kotouč byl venku. Takže za mě ty dvě utkání na Spartě nebyl skoro vůbec vidět. Ale ukázal se, jak je důležitý prostě na těch domácích hřištích. Já myslím, že to je vyložený domácí hráč, domácí typ, dokáže dát ty branky, ale to, co na Spartě předvedl, tam se mi to nelíbilo.
Znamená to tedy, Františku Kuno, že v tom příštím utkání, které hostí pražská Sparta, Petr Müller neskoruje, bude hrát stejně prachbídně, jak teď tak nějak naznačil Martin Procházka?
No já jsem čekal, kdy se po otázce Petra Tomáška Martin Procházka ozve a bylo to velmi rychle. Chtěl jsem do toho vstoupit, ale nechal jsem to a dopadlo to tak, jak jsem očekával. Ne, je pravda, že nebyl moc vidět, no. Byl to, jestli to je prostě pozice střelce, kterou mu pak nikdo nepřipraví a když už mu ji připraví, tak je to hokejista, který pak, pokud má tuhle pověst a ví, že to je jeho role, tak prostě kolikrát pálí jako úplně za každou cenu a myslím, že trochu mi to připomíná mistrovství světa v covidu v Rize, kdy takhle se Češi trápili a bylo to něco podobného u Dominika Kubalíka. Samozřejmě to byl krátkodobý turnaj, tohle je dlouhodobá soutěž, ale přišlo mi to takové to, já jsem střelec, já vím, že umím dávat góly a když mi to nahrajete, tak já prostě vystřelím golfákem i backendem, kdyby to přehnal, tak někdy za každou cenu, no, může pálit Petr Müller, ale pokud těch situací mu spoluhráči připraví za zápas 10, tak on třeba gól 2 dá, ale pokud bude 1-2, tak prostě to tam bude mydlit za každou cenu a pak se může právě stát to v té závěrečné fázi zápasu, kdy tým potřebuje srovnat, dorovnat skóre, tak vypálí prostě z úhlu a když netrefí branku, tak to prostě logicky znamená, že ten puk objede rohem kluziště, protože prostě je to rána tak jako tak a dostane se vlastně až do středního pásma, někde až na druhou stranu kluziště a tím tým ztrácí klidně půl minuty hry a to je prostě smrtící v závěru.
Už tady taky dvakrát padlo jméno Jakuba Fleka a on v obou těch vítězných zápasech Sparty jel vždycky ještě za lepšího stavu, než jak to dopadlo, sám na brankáře, vždycky ztroskotal. V sérii s Karlem Vary několikrát jel na Frodla takhle, taky nikdy jedna na jedna takhle neuspěl, tak já si říkám, Martin, neměl by třeba trochu zpomalit, že on všem ujede o tolik metrů, jestli by pak třeba už za Modrou neměl trošku zvolit. On furt do toho šlape naplno a prostě úplně v neuvěřitelné rychlosti dojede až k tomu brankáři.
Tak on to asi nemůže přibrzit, protože on je většinou v
takové,
já vím, ale on je v takové situaci většinou, že přebruslí hráče, to znamená, že on jim ujede a je v té maximální rychlosti. On samozřejmě by měl náskok, já nevím, 10 metrů nebo 5, tak už tak rychle nemusí. To je přesně o čem mluví, že si může už pak zpomalit, může si už dělat nějaký náznak, ale on většinou je tak, že on vyjíždí jako druhý, ale přijíždí k brance jako první, že opravdu přebrusí ty obránce, dostane se do toho úniku a ono pak v té plné rychlosti, kdy vlastně nemůžete jít do nějaký dlouhý kličky, do nějakého mega naznačení, no tak to maximálně uděláte tu krátkou kličku mezi beton, jak to zkoušel v tom posledním utkání, anebo přijde střela, ale tam je to trefit. A minule přesně, jak jsi zmiňoval, nebo jsme to viděli s Františkem, jak on prostě střílel někam do prostoru mezi beton pravý a vyrážečku, kde samozřejmě pro leváka je ideální prostor, ale netrefil to.
No a dost často se do toho úniku dostane tím, že jenom vyčká přihrávku po modré čáře, vypíchne ji a jede. Tak dá se vůbec, že by ti obránci prostě si zakázali tu přihrávku, když tam vidí Fleka na ose, že prostě nemůžou hrát mezi sebou.
No to řešení té situace, to je vždycky na těch obráncích. To spíš je o tom, že možná by tam měla být nějaká taková ta pojistka, že ten hráč, který teda dává po té modré čáře, tak už ví, že tam je Flek na ledě, tak už by měl počítat možná si automaticky, že by se mu to mohlo podařit vypíchnout a tím pádem by měl třeba udělat už ty dva kroky dopředu, myslím do záru, jako když brání, tak by je měl udělat jakoby už napřed, no, protože potom už je tam to samozřejmě ta rychlovka, ten už je pryč a ten už je vším vždycky mu jede.
Během základní části přitom Jakub Flek 24 branek, vlastně jen Ondřej Beránek, jeho někdejší spoluhráč z Varu, ho dokázal překonat. Tak to ale není tak, že by ty jeho střelecké schopnosti naraz zmizely, ne?
Ne, to určitě není. To umí dát góly, to ukázali v národním týmu právě při těch oslabeních, kdy ujížděl do těch samostatných nájezdů. Ale to někdy takhle je, no, je to v té rychlosti a nemáte moc času to nějak nad tím přemýšlet. No. Musíte to zakončit, to je důležité, vždycky musí hned rychle zakončit.
Ještě mě zajalo, že tahle série mezi Spartou a Kometou, byť má odehráno o jedno utkání víc, tak v ní padlo jen 12 branek, zatímco mezi Pardubicemi a Hradcem 15 tref ve třech duelech. Samozřejmě Sparta Kometa, tam bylo trochu méně času tím, že se tady hrálo prodloužení, ale zajímá mě, je to vůbec nějaká... Je to nějaký kredit toho té série, že je třeba méně zajímavá, nebo ne?
Já bych neřekl, že je méně zajímavá. Já bych řekl, že naopak je to více propracovaný. Kometa si samozřejmě, dá se říct, věří na Spartu. Oni to říkali před tou sérií, že si věří, že jsou schopni se Spartou hrát. Dokázali si to několikrát během sezóny. No a je to o té disciplíně, bojovnosti. Samozřejmě oba dva ty týmy mají skvělé brankáře, takže to je další věc. To prostě tam se těžko teďka dávají góly. Většinou vidíme, ať na straně Sparty nebo Komety, že to jsou vlastně odražené kotouče, kde pak Michal Řepík několikrát výborně reagoval, dvakrát to tam vlastně dorazil po nějaké jiné situaci. Takže to je o tom řešení těch následných situací.
Podle mě zároveň to taky je hodně na té Kometě, protože ta hrála celkem 10 zápasů playoff a v 6 z nich jeden z brankářů vychytal čisté konto. Hmm. Tam byly zápasy ve Varech 0-2, 0-1. No, takže Kometa plně hraje takový ten hokej, aby minimalizovala počet šancí, ta nechce hrát prostě žádné gólové hody. No a Sparta rychle asi pochopila, že taky jenom s ofenzivou neuspěje.
Dá se hrát proti Spartě nějaký ofenzivní styl hokeje, nebo naopak všechny týmy, když to teď vidí u Třince, u Komety, se musí najednou začít přizpůsobovat a vidí, že pokud jsou schopni zavřít svá zadní vrátka, tak Spartu v podstatě vynulují, nebo přibrzdí minimálně.
Třeba dám příklad. Druhé utkání na Spartě, po první vítězství Komety, tak jsme čekali, že bude hrát Kometa úplně stejný styl, bude hrát do obrany, bude vyčkávat na chyby. A naopak to druhé utkání byla Kometa mnohem aktivnější než Sparta. A dá se říct během celého zápasu. Ale to utkání prohráli 3-0. Mm-hmm. Takže oni si ukázali, že i když by hráli ten otevřený hokej se Spartou, tak se jim to nakonec nemusí vyplatit a můžou to utkání prohrát, i když byli třeba aktivnější nebo střelecky byli úplně vyrovnaní se Spartou. Naopak v tom prvním zápase, kdy hráli více do té obrany, čekali na ty chyby, tak to utkání zvládli. Takže dokázali s tou.
Ještě máme Františka Kunu na drátě, tak Františku, jak se bude tahle série vyvíjet z tvého reporterského pohledu dál?
Těžkou otázku dáváš, Adame.
Promiň.
Kdybych tohle věděl, tak se neživím prací sportovního reportéra, ale budu sázet na sportovní výsledky. Nevím, já si myslím, že ta Sparta zvládne, jako postoupí, jestli v 6 zápasech nebo v 7, ale to je jenom takový stručný tip na to, že si myslím, že Sparta prostě tohle vítězství proti Kometě urve a přidá další puk do takového papírového kartonu, který mají Spartané v šatně, vozí ho i na venkovní zápasy. Těch puků je potřeba tam dodat 12, čili 3 série po 4 vítězstvích. A já se přiznám, že mi velmi pobavil jeden okamžik, abych to trochu odlehčil, po tom zápase v Brně, v tom posledním, kdy Vladimír Sobotka dostal přihrávku od svého spoluhráče obránce Sepaly a ten se mu postavil do cesty tak, že mu vystavil prostě normální strom a Sobotka padl na záda. A myslím si, že samozřejmě byť mohlo někomu ze zdravotního hlediska zatrnout, tak spartianská střídačka, o tom jsem naprosto přesvědčen, vybuchla smíchy, protože tohle je okamžik, který rozesměje i spoluhráče. A zmínil se o tom i Michal Řepík, protože Spartané si potom vždycky mezi sebou interně v šatně vyberou hráče, který dá ten puk do toho papírového kartonu, ten další při vítězství. A když vyberou nejlepšího hráče, tak ten pak z toho předchozího zápasu předá puk tomu, koho on sám vybere, jak se to dělá třeba v NHL, tam se dávají různé helmy, klobouky a tak dále. Tak Josef Kořenář dal tenhle puk Michalu Řepíkovi, který po zápase v Brně pochválil všechny za obětavost, za to, jak se sráželi a za to, jak skvěle Sepala sestřelil Vladimíra Sobotku. Říkal, že Sepa sejmul Soba a přežil to jako v absolutní ironii a bylo, protože všechno už je na Instagramech a na sociálních sítích a tohle video jde vždycky ven ze spartianské šatny, kdy se dává ten puk do toho papírového kartonu. A Řepík to přešel s takovou jako jako grácí, to byla nádherná jako ironická věc a bylo slyšet v pozadí, jak ta šatna znovu vybuchla smíchy a vzpomněla si na to, jak Vladimír Sobotka tam prostě ležel jako brouk na zádech po tom, co ho sestřelil jeho spoluhráč.
Stalo se někdy tobě, Martine Procházko, že se takhle odlehčilo playoff?
Jo, tak jsou tam situace kolikrát, když ano, nemusí třeba docházet ke srážce, jo, ale stačí, když hráč třeba se snaží vystřelit, snaží se popojet dopředu a zakopne, jo, my to vždycky říkáme, zakopne o čáru, čára ho podrazí a pak to vypadá hrozně směšně, protože třeba padne úplně až na pusu. A ti hráči to samozřejmě, i když jsou tam vypjatý situace, je to playoff, tak pořád to jako berou, jako, že to je sport a samozřejmě se tomu zasmějou, jo. Takže to se stávalo a to, o čem mluvil teďka Franta, to bylo skvělý, no, tak samozřejmě. Tam si myslím, že celá, jak říká, celá kabina ocenila obrovským smíchem.
To říká Martin Procházka v jeho čisté hře. Spolu s námi tu sedí ještě Petr Tomášek a teď se možná loučíme s Františkem Kunou. Františku, ještě nějaká poslední slovíčka?
Ne, děkuju. Bylo mi potěšením a mějte se hezky a teď vzhůru na druhou sérii.
Děkujeme. Dál posloucháte čistou hru Martina Procházky. Je to jen několik minut, co byl Lukáš Sedlák propuštěn z pardubické nemocnice, kde strávil noc, podstoupil řadu vyšetření, je stabilizovaný a mimo ohrožení života. Teď ho čeká domácí léčení. Takové jsou aktuální oficiální informace z pardubického účtu na sociálních sítích. To je asi ta nejlepší zpráva, kterou jsme mohli po včerejšku dostat, pánové.
Určitě, jednoznačně. Myslím si, že všechno jde stranou, hlavně to zdraví. A je dobře, že Lukáš Sedlák je už, dá se říct, takhle v pohodě a je v domácím léčení.
Zatrnulo vám hodně, když jste viděli ten souboj?
No, ne ten souboj, ale ten pád na led. No. Prostě tam to bylo fakt ošklivé. A celé to bylo takové nešťastné. No. Já jsem prostě moc zvědavý, zatím někdo nevolal, já si myslím, že teď se možná rozbzučí telefon po té, co řekne Martin Procházka svůj názor na ten Plánkův faul. 221-552-222 a už je to vodní telefon.
Paráda, dobrá práce. Tak jo, tak dobrý den, kdo se nám dovolal?
Dobrý den, Luděk.
Hezký den, povídejte.
Já k tomu souboji. Ten souboj patří do juda, možná. Je škoda, že tam není pan Kadeřábek, který mě to třeba vymluvil, ale teď on s ním točil jako s vrtulí dvouplošníku před sklety. Normálně vědomně systematicky ho vzal ze spoda nohama a rukou a vrch otočil ho. To přeci není. Já doufám, že pan Páněk dostane pořádný flaster a že už si tuto sezónu nezahraje, protože taky doufám, že Pardubice postoupí. Jinak bych chtěl ocenit pana Hořavu, jak reagoval na tiskovce po zápase, poklona. Já jsem vůči němu měl takový trošku respekt starého data, když trénoval s Nojmo a hrál ještě v finále s Pardubicema asi, já nevím, před 15 lety, tak měl takový divný řeči, jako velký klub a jak všechno prachy a podobně, takže všechna úcta a poklona za včerejší projev. On je trošku takovej jako odstažitej lehce, ale to, co včera řekl, to se mi moc líbilo, děkuju a zdravím ho a hlavně přeju hodně zdraví Lukáši Sedlákovi. Přeju vám hezký den, nashledanou.
Děkujeme za váš podnět, tak pojďme rovnou připomenout slova Miloslava Hořavy.
V hokeji nemám vůbec nic, jenom mám strach o zdraví Lukáše Sedláka, to je jediný. V hokeji nemám vůbec nic. Čekáme, jak prostě dopadnou vyšetření. A tomu ostatnímu vám opravdu nic neřekl, protože mě to vůbec nezajímá teďko. Ten hokej je úplně na druhý koleji.
Já jsem včera v Pardubicích byl a přišlo mi, že všichni novináři zůstali tak pozitivně, opravdu pozitivně zaskočení tou reakcí, protože bývá tradicí, že se vždycky zhodnotí zápas, zhodnotí se první, druhá, třetí třetina, nějaké detaily, na které se potom novináři doptávají, ale Miloslav Hořava tohle razantně utnul už na začátku té tiskovky s oběma trenéry, jak s Tomášem Martincem, tak právě s jeho vlastní osobou a za tohle mu určitě náleží velký kredit.
Mně přijde, že má takovou auru jako filozofa nebo pan Hořava, já jsem byl na tom zápase v Hradci Králové, tam taky přišel na tu pozápasovou tiskovou konferenci na chodbě, jak tam chodí v Hradci a prostě má nějakou zvláštní auru a hrozný, jenom tím, jak přijde a jak pro mě mám plně přirozený respekt.
A nepřijde ti to ouhodně teď českých trenérů v extralize, protože já třeba tohle podobné cítím, nevím, z Pavla Grosse i z dalších koučů, když dorazí, tak nevím.
Ne, u toho Hořava mi to fakt přijde úplně přirozeně. Ostatní mi přijde, že se třeba staví do nějaké role, ale Hořava mi přijde takový to. A nikdy nevím právě, co z něj vypadne. Někdy se ho zkusím zeptat, tak vlastně ti jako upřímně dá najevo, že jsi úplně mimo. No. nebo že spíš třeba, že ti neodpoví, na co nechce prostě, ale hodně asi působí inteligentním dojmem filozofickým. Nicméně teď to hlavní pohled Martina Procházky na faul Plaňka na Sedláka.
Já začnu u Miloše Hořavy. Za mě výborná volba tohohle řešení. Přesně on zareagoval tak, jak je, má být trenér za týmem, za jednom hráčů, s jedním z hráčů. Takže tohle s tím naprosto souhlasím. Tý situaci, já, pan posluchač řekl, že to bylo naprosto divné, vražedný, že to bylo úplně šílený. Já když jsem tu situaci několikrát si pouštěl, a opravdu jsme si ji pouštěli tady podrobně, pomalu, několikrát, tak já musím říct jednu věc, které jsme si všiml. Lukáš Sedlák, který šel do toho odehrání kotouče, který šel po levém mantonu, od levého mantonu z rohu za branku, tak on jako levák si ten kotouč vlastně dal pod sebe trošku a posouval ho dál do pravého rohu. Ten moment, jakmile ho posouval a přijížděl Plaňek zezadu, tak on si nadzvedl lehce pravou brusli. Tím pádem se vlastně trošku uvolnil. V tom přišel ten souboj, kdy Plaňek k němu dojel, tu levou nohu dal pod něho, ale on už měl těsně právě tu pravou brusli nad ledem. Snažil se jí dát právě dolů, ale v tom už byl nabraný nahoru. Já si troufám říct, že takových soubojů je během těch zápasů spousty. Jenom v případě, že ten hráč je zpevněný, je dole oboma nohama na bruslích, tak se nic nestane. Normálně vás dohraje soupeř, maximálně vás narazí, ale nic se nestane. Tady byla součást náhod sehraných situací, který vlastně on ano, dostal tím pádem sedláka nahoru. Přišly další názory, že potom ho otočil a že ho srazil dolů, že ještě dal nějakou razanci dolů toho. Já si netroufám říct, že by tady Plaňek měl tady ten úmysl, protože moc dobře věděl, že ho má nad sebou už. A naopak se snažil jakoby ho jenom jakoby ho hodit na led. To, že se tam byla souhraná zase, tam byla hokejka pod hlavou, tím mu skroutila hlavu doprava Lukáši Sedlákovi. Samozřejmě náraz úplně strašný, špatný, nikdo tohle to nechce vidět, ale za mě tam sešla tady ta souhra těch věcí. Takže. Je to smolný, byl to faul, neříkám, že ne, protože ano, ta noha tam šla pod něj, ale ta noha opravdu, Lukáše Sedláka, ať se na to někdy podívá, pravá noha při tom odehrání kotouče nebyla na ledě, tím pádem nebyl zpevněný, byl uvolněný.
Nicméně podkopnutí to tak jako tak bylo, protože Plaňek je zatvořený, takže to prostě ten trest dokonce, ten je automatický za tenhle typ faulu. Ale na doživotí, jak někteří pardubičtí fanoušci by si přáli, to není.
Já si nemyslím, že by tam Plaňek chtěl s tím, že by chtěl takhle zranit, když to řeknu, Lukáše Sedláka. Chtěl razatně přijet do souboje a to, že tam sešlo tady to, je to smolný, ale to tak v tom hokeji prostě je.
To si myslí Martin Procházka, co si myslí jeden z dalších našich posluchačů. Hezký den, kdo tam?
Já vás zdravím, chlapi, tady Štěpán z Pardubic.
Dobrý den.
Zajímal by mě váš názor na vlastně jakoby tvrdost hry v dnešní době a na tvrdost hry třeba v 90. letech nebo prostě v okolí třeba roku 2000, když si přece pustíte nějaký hity nebo záběry třeba z NHL, jak tam prostě sázeli ty stromy na modrých čarách, to byly jako neskutečný rány. Já vím, že se teď jakoby hodně zmiňuje to, jak pan Ujčík řádí, jak se furt nějaký tresty jakoby zavádějí nebo stopky na několik zápasů. Tak mě zajímá to porovnání, jestli fakt ta hra je prostě méně tvrdá a i tak jakoby ty hráči na to nejsou zvyklí a pak jsou z toho takovýhle zranění, nebo jestli si to prostě jakoby jenom namlouváme a ta hra dřív byla jako o dost tvrdší, protože fakt říkám, když vidím některé ty záběry z toho NHL dřívějších dob, tak to bylo neskutečný. A taky mě zajímá třeba, jestli tenkrát bylo těch zranění o dost víc, nebo jestli když to přeženu třeba, jestli bylo i nějaké smrtelné zranění, jak to bylo tehdy a jak to je dnes, jestli dokážete mě to nějak vysvětlit. Děkuju.
Martine, tak ty jsi zažil 90. krušné 90.
Já to řeknu takhle. Já jsem pro, aby samozřejmě ty nárazy, které jsou, jak se říká, metr od mantinelu, aby pokud ten hráč, který do toho souboje přijíždí a je na něm vidět, že chce toho soupeře zranit, takže ať je potrestaný. A i klidně mnohem většíma trestama, než jsou třeba jeden, dva zápasy, ale klidně dostane třeba 10 zápasový štráf a ještě klidně nějakou velkou finanční pokutu. Ale kolikrát ten hráč, který přijde do toho souboje k tomu mantinelu, tak má před sebou hráče, který je absolutně nepřipravený ty souboje. V těch dřívějších dobách, když to řeknu, tak my jsme museli být připravený na všechno. Právě i tady na ty, jak zmiňoval pan posluchač, tady ty různý nájezdy u mantinelu, metro mantinelu, tam každý hráč byl zpevněný a věděl, že ten souboj přijde. Mně přijde, že v dnešní době, kdy právě rozhodčí, jakoby svým způsobem chrání ty hráče tím, že se píská úplně všechno, tak někdy ten hráč prostě je nepřipravený do toho souboje. Přijede tam, přijede další a když tam přijede třetí do toho souboje, když tam jede na jedno a přijede třetí, tak není o čem mluvit. Ale jakmile ten hráč tam jede na jedno, tak musí být přece připravený do toho souboje. Ví to, má určitě, když to jede ze strany, tak moc dobře ví, že tam ten hráč přijíždí. Máte periferní vidění, to vnímáte. Ale mně hod někdy přijde, že ty souboje, který kolikrát jsme to i zjišťovali, Petře, jsme se na to koukali, že třeba hráč já proti zradnou kličku mantinelu, sám se do té situace sám se mu nabídne. A ten hráč, který přijíždí k mantinelu a chce vás jenom dohrát, no tak ani nemusí mít žádnou velkou razanci, jenom vás narazí a tím pádem už tam ten náraz. Takže je to těžký hodnotit, jakoby, jo. Ale když tam je jasný úmysl, tak jsem pro, ať tam je prostě jakýkoliv prostě trest mnohem vyšší.
Mně v hlavě utkvil takový střípek ze včerejška, když jsem přestal sledovat hru a začal jsem sledovat to, jak jeden z královéhradeckých útočníků dohrává Libora Hájka. Ten pokuš byl třeba 3 sekundy někde úplně jinde a on změnil svou trajektorii jenom podle toho pohybu Libora Hájka tak, aby ho mohl dohrát v rohu kluziště. Tak tohle mi přišlo třeba docela zbytečné. Já chápu, že chceš přitvrdit muziku, ale dávno už to bylo mimo souboj a on ještě cíleně právě jel na záda Libora Hájka.
Pořádku, jasné dohrání, pozdní dohrání, takže jasně měl přijít trest. To je... Tady není o čem vůbec jako spekulovat, ale no já to nechci nějak jako zlehčovat, ale ty hráči prostě by měli být, a říkají to i trenéři všim hráčům, musíte být připraveni na souboje i po odehrání kotouče. Ne to už jenom, jako, že se vám nemůže nic stát. A pak právě se tady to se stává tady v těch momentech, kdy ten hráč už vypne, nemá takovou tu stabilitku, už si říkne, už se mi nemůže nic stát, no a najednou přijde náraz a je to tam, no.
No, nicméně dobře, že se to začalo trestat daleko víc, protože určitě bylo daleko více otřesů mozku a někteří hráči na tom výsponu, zase Filip chytil, že je mimo zase s otřesy a plně v 90. bylo spoustu těch otřesů asi nepřiznaných nebo zanedbaných, že jo, doktory.
Těch smrtí bylo několik, ale většinou až ex post, že se začaly projevovat právě nemoci spojené s mozkem až třeba po konci kariéry některých bitkařů.
Nicméně ještě k tomu souboji Sedláka s Plánkem, tak tam pak byla ta dohra, že Pláněk, když byl Volčen v útrbách, něco říkal, že se prostě myslel, že vlastně Sedlák simuluje. Fanoušci Hradce si to taky mysleli, že protože Sedlák je často jakoby magnet těchto těch soubojů v celé té sérii, často dostává v tom zápase zpátky, udělali dokonce choreo hradeční fanoušci, co je to tady za ubrečenou máničku v parafrázi na Pelíšky a Lukáše Sedláka. Tak Pláněk se nakonec pak omluvil, když zjistil, že Sedlák skutečně v nemocnici. A já bych k tomu chtěl říct, souboj, jestli se vybavíte, 4. zápas Kometa Sparta Pospíšil Němeček, kdy ze všech dostupných záběrů nebylo poznat, Němeček naskočil ze střídačky, Pospíšil počkal, až kolem mě Němeček projel a ty záběry byly tak daleko, že prostě není poznat, jestli tam došlo vůbec ke kontaktu nebo ne. A Pospíšil neuhnul hlavu dozadu a začal dělat, že vlastně taky třeba pojede do nemocnice a najednou naskočil rovnou do té přesilovky. Tak jestli tihleti hráči, nebo Daniel, že jo, a spol, tímhletím zveličováním nebo přihráváním těch situací, zase jestli oni nezbuzují tyhle ty emoce, že pak rovnou hradečtí fanoušci nebo Pláněk nevěří Sedlákovi, že mu fakt něco je.
Samozřejmě tady ty filmovaný pády, možná tady ty, kolikrát jsme viděli, že se ovaní hráči dotkne a ty ucikávání hlavě a tady toho všeho. Od toho tam jsou ty rozhodčí. Tak ať jsou přidají větší tresty za filmování a ty hráči to dělat nebudou. Je to úplně jednoduchý. Ale když se nic nestane, když dostane tadyhle Kundrátek, dostane za sekeru Řepíkovi, všichni to vidějí ráno jako hrom a on dostane
napomenutí,
pardon, když to dělat nebudeš, no tak to je přece výsměch.
Máme na drátě dalšího z vás, našich ctěných posluchačů. Moc díky, že voláte. Hezký den.
Hezký den, tady Šaky. Já samozřejmě bych se jenom trošku chtěl zapojit do té debaty ohledně těch zákroků. Přijde mi, že jsme trošku v tom playoffu teda jako tady hrozně všichni jako ustrašený. Hráči mají různý aury. Jako samozřejmě ten Sedlák je vynikající hokejista, ale neznám podobný typ hokejisty, který má ještě postavený styl v podstatě na když to řeknu, tvrdý práci, k tomu ještě ten hokej samozřejmě ten sedlák umí, ale neznám podobný typ hráče, který se tak často v sezóně drží za pusu a za nos a po každém zákroku gestikuluje na rozhodčí vlastně, jak mu kdo ublížil. Já se pak nedivím tomu Plájkovi, že si myslel, že simuluje, jo, protože ten šel normálně dohrát zákrok. Samozřejmě následky jsou strašný, ale těch zákroků, přesně jak říkal Martin Procházka, je v tom zápase mraky. Tohle prostě byly špatné následky toho prostě zákroku, blbě spadnul. To asi nikdo vidět nechceme, ale jinak to je normálně hokej. A já jsem samozřejmě zvědavý, co teď s tím udělá trenér Jihlavy, který mimochodem hraje o extraligu, to je taky dobrý tohleto. Jak teď bude trestat toho hráče za takovýhle zákrok, jo? Protože samozřejmě mi přijde, že my teď hrozně budeme se otáčet na těch následkách. Jo? To samozřejmě je blbý, ale je to hokej. Ten Pláněk tam nešel toho hráče zrakvit, aby ho vyřadil ze hry. On šel prostě ve oslabení dohrát hráče, aby mu to udělal trošku nepříjemný. A ještě navážno to Pospíšila. To je typ hráče, který prostě je prostě konfliktní, vyhledává tyhle ty věci a já mu nevěřím ani popel, že mu ten Němeček něco udělal, jo, a rozhodčí to taky neviděli, koukají na to, zkoumají to jakou dobu a nakonec mu dají 2 minuty, no protože aby se vlk nažral, jako zůstala celá, aby se trošku umyli ruce, ale tam nikdo neprokázal, že ten Němeček mu něco udělal. A opačně ten Pospíšil je zákeřný hráč, každý jeho zákrok prostě je nebezpečný. Ale je to playoff, proč ne? Záleží potom na rozhodčím, jak to ukočírujou. Tolik asi ode mě, děkuju.
Děkujeme za dotaz, já jenom, abychom byli úplně akurátní k těm zdravotním problémům Lukáše Sedláka, tak není to tak, že on by v této sezóně měl nějaký důvod k tomu přehnaně upozorňovat na svá zranění, protože už laboroval s poraněným prstem a také byl na začátku sezony vyřazený kvůli problémům s otřesem mozku. Další z vás posluchačů se nám chtěl dovolat, ale právě teď položil na čísle 221 552 222, tak vás k tomu vyzýváme znovu, ale reakce Petra Tomáška?
No já bych hrozně potřeboval vědět, jak to bylo s tím Pospíšilem, že pak na ně byl detailní záběr a on fakt vypadal, jakože je otřesený. Já jsem říkal, tak asi fakt jí dostal, no a pak najednou za 30 sekund šel snad hrát, tak já si říkám, tak asi je buď jí prostě dostal, nebo je fakt tak dobrý herec. Že on udělal očima takový ten pohled, že jste fakt rozhozený. Takže asi to prodával pro rozhodčí, chtěli prostě Němečka dostat na 5 minut plus do konce, nevím, no. Tak tohle, pokud nebyl trefený Pospíšil, tak to je prostě fakt za hranou pro mě. Takhle pak prodávat, jakože jste otřesený.
Martin, chceš tomu něco, nebo ještě budeš formulovat svou odpověď?
Ne, no asi souhlasím, no tak zase, ale tak je to smutný, je to playoff, od toho tam jsou dva hlavní rozhodčí, měli by to prostě vidět, já si nemůžu pomoct, jako ty mají před sebou celý ty prostory, vidět to, mají k tomu ty pokyny, aby sledovali právě tady ty vypjaté dvojičky, moc dobře toho těch hráčích vědí, takže by si toho měli víc všímat.
Další z vás je u nás ve vysílání, hezký den.
Dobrý den, tady Pavel.
Povídejte, Pavle.
Já jsem chtěl jenom říct tomu včerejšímu zákroku. Někteří komentátoři, nebo ty, co to komentovali, tak říkali, že hráč, který, jako zrovna konkrétně tady, Lukáš Sedlák, že měl být zpevněný a že to mělo očekávat. Tam se stala taková věc, že ten Pláněk ho dojel, přimáčil ho mantinelu a levou nohou mu podkop obě dvě nohy. Takže to je hrozně těžký, i kdyby byl spevněnej, tak prostě se neudržíte. A on ještě tam proved ten trh tou rukou, že ho prostě schodil. Proto to byla ta intenzita toho pádu, ale taková, on se neměl jak bránit, on se neměl kde zapřít, on se neměl kde. I kdyby byl spevněnej, možná nebyl, možná byl, ale ta intenzita toho, to je jak při judu nebo při zápase, na žíněkách je to možný, ale na led si takhle švihnout, jak kusem hadru, to je prostě unfair zákrok, který nemá s tvrdou hrou u mentalony společného a tam i kdyby byl Ragulin a on ho podkopne, tak s ním švihne taky. A že to byl zrovna Sedlák je blbý, protože vím, že některý hradecký diváci, ale i ostatní diváci, ona mají rádi, protože mu vyčítají, že simuluje, já si myslím, že tak on zase nesimuluje, protože dostává do zabrá, všichni po něm jdou, ale tohle to byl jeden ze zákroků, který nemá vůbec nic společného se sportem a vůbec nějakým fair play nic společného. A s tvrdou hrou už vůbec ne. To byl prostě zákrok, který na sportoviště nepatří. Takhle se můžou prát chlapi před hospodou nebo za hospodou a nebo v zápase, ale musí mít do toho rozhodčího.
Děkujeme. Martine, obměkčil tě pan posluchač?
Já si stále stojím za tím, co jsem říkal. On nemohl být ani pořádně zpevněný, protože on opravdu stál na jedné noze v ten moment, kdy ten souboj přišel. Ať se pan posluchač podívá zpomalej na několik zákroků. Pravá noha při tom odehrání kotouče byla ve vzduchu, tím pádem stál na jedné. Já jsem přesvědčen, že pokud by stál oběma nohama na ledě, byl by normálně postavený, tak přijde jenom ten náraz. Ano, možná by tam byla snaha Pláňka ho nějakým způsobem dostat k ledu, ale určitě by to nebylo takovýhle...
A tom podkopnutí vlastně došlo stehnem, což taky... To prostě byla souhraná hod,
no. Normálně podkopnutí je, že kopnete spodní částí, od kolene dolů, tomu se říká podkopnutí. Tady to bylo spíš takový nabrání, jakoby hráče, jako nad koleno, nahoru. Já stále tvrdím, že to bylo nešťastná prostě souhra věcí dohromady.
Na čísle 221-552-222 je další dotaz pro Martina Procházku. Hezký den.
Dobrý den, tady Jura. Chtěl jsem se prosím vás jenom v krátkosti tady zastat Pospeca, kterému jste před chvílí tam hezky naložili, bez důkazů. Já jsem viděl stejné záběry asi jako vy, takže nechci se tomu vůbec vyjadřovat ve smyslu nějakého rozsudku. Nicméně bych ještě do toho zapojil reakci toho vyloučeného, tuším, že se jednalo o Němečka, který po tom zákroku prostě, bych řekl, se spořádaně uklidnil na trestnou bez nějaký provokace nebo bez nějakého odporu. Takže já si myslím, že on byl velmi rád za ty dvě minuty, jo? Že bych možná přihlédl k téhle té reakci, protože nikdo z nás, jako, možná je to jenom mezi tím Němečkem a Pospecem, ale rozhodně bych jako z Pospeca nedělal nějakého gaunera, jo? Prvoplánového. Jako, jo? Takže myslím si, že pravděpodobně to rozhodčí vyřešil tak nějak jako hodně diplomaticky, šalamounsky a tak nějak jakoby na spokojenost na obě dvě strany. Tak jenom tak krátce.
Děkujeme za dotaz.
Tak to tomu hráči zbývá ještě, když ti rozhodčí řeknou jedna trestnou a počkej si, jestli si skončil nebo ne. No. Ale je pravda, že vlastně Němeček opravdu moc neprotestoval, no, tak musíme se
že
pak třeba...
Že by tam Pospec sebou třískl jen tak jako, že cítí, že někdo za ním jede, jo, já nebo aspoň, že to nemyslím a to, že Němeček, kdyby se cítil vyloženě poškozen, tak to tam asi dá nějakým způsobem najevo, já si myslím, že on byl velmi si byl asi vědom toho, že budu parafrázovat zprofanovaný výraz, kontakt tam byl, a byl si toho kontaktu určitě asi vědom a tak se uklidil a myslím si, že byl rád za dvě minuty. To je můj názor jenom k tomuhle tomu, jo. To, taková malá obrana Pospeca.
Tak máme dalšího z vás, našich posluchačů ve vysílání, ale nevím, jestli mi teď vyloženě půjdou tady ty naše rozhlasové kliky, tak to zkusím ještě přehodit na druhou a pojďme na to. Hezký den.
Dobrý den, tady Ondřej z Příbramy.
Povídejte, Ondřej.
Já bych chtěl trošku odejít z té extraligy a chtěl bych se zeptat, jestli sledujete playoff například teď v druhé lize, protože zrovna Příbram hraje za Vířovem, potom je tam Tábor se Znojmem. Myslím si, že to jsou jako všechno týmy, které mají velký rozpočty a nestratili by se ani v první lize. A chtěl bych se zeptat, jestli to nějakým způsobem sledujete a myslíte si, nebo jaký tým by si myslíte, že by mohl postoupit nebo měl na to možnosti zahrát si tu první ligu. Díky.
Díky za dotaz. Máme ve studiu experta na tuto soutěž Petra Tomáška. Hezký den.
No, myslím si, že Tábor na to určitě má, že potom touží a že se to ve finále nakonec rozdá za Vířovem, který má asi taky profesionální velkou část družstva jako Tábor. Tam je strašně zajímavá ta série Havířov Příbram, tak první zápas Havířov 8-0 a druhý zápas vyhrála Příbram v Havířově. Tak Martin, ta se byla klasika, že to prostě ten tým zabalí, ne? Když přijede do Havířova a prohrává třeba o 4 góly, tak už si nechá nasypat a soustředí se prostě na ten druhý den.
No, nabízí se to samozřejmě, tak když už to takhle rozehrané, jak si řeknete, no dobrý, no tak dneska jich tady dostaneme 7-8, ale pojďme to dohrát, odehrát a připravíme se na to domácí utkání. Příbram, jak říkáš, vede 3-1, Tábor to má stejně. Havířov vede 3-1, Tábor to má taky tak, teďka prohráli v prodloužení ve Znojmě, ale já myslím, že tyhle ty týmy jsou si toho vědomi, těch hlavně tý síly na těch domácích kluzištích, ty už to říkáš celou sezónu, že Tábor no, doma je...
Už začal dál góly Lukáš Pech.
A... No a 5000 diváků chodí.
Zatím 4.
4,
ale
zatím,
pak
no.
Na FNF je 5.
Takže samozřejmě tyhle ty týmy, samozřejmě to si to asi pravděpodobně rozdají v tom finále a Tábor je jeden z čest aspirantů, aby to dotáhl do toho postupu.
Stíháš vůbec sledovat solid hokeje? Ještě spolu s Maxa ligou, která má také extrémně.
Já mám dost kino. Informací od Petra právě o té druhé lize, protože to probíráme pravidelně každé úterý, takže to stíhám určitě takhle. No a samozřejmě i to druhé finále, že v Maxa lize, tam Jihlava teďka překvapuje, dostala se do toho vedení a uvidíme, jestli to dotáhne do té baráže.
A kdyby to zvládla v 5 zápasech a
jo, no,
měla trochu odpočinku.
No. Bavili jsme se o tom, že pokud tam bude ten odpočinek, nemá úplně tak těžké ty série, nemá tak dlouhé ty série, což je hodně důležitý. Je tam souhra těch kluků, kteří tam jsou jak právě hodně zkušený, mluvíme o tom Čachocký a spol a samozřejmě i spousta mladých kluků, který, jak se říká, hraje ten černý hokej, jak je to tu dřinu, musí to tam odlítat, trenéři jsou spokojení. No a já jsem neslyšel o Olmouci, dneska jsem se tady o tom bavil, o Olmouci jsem neslyšel jediný článek, jediný rozhovor s někým, že by někdo říkal, jak se Olmouc připravuje, jak to vnímají. O Kladnu jsme věděli všechno, ty jsme věděli, jestli jsou v Tatrách, nebo jsou kde na soustředění, ale o Olmouci není slyšel vůbec nic, takže jsem na to sám překvapen, jsem budu se těšit na tu sérii, jedno ať to bude se Zlínem nebo s Jihlavou, protože myslím si, že Olmouc se má na co těšit.
Věříš tomu, že by mohla?
No tak pokud, jak jsme se o tom bavili, pokud by ta série byla rychlá teďka tady, takže je tam částečný odpočinek, můžete se připravit, dolečit něco, no a ono potom, ta euforie je na té straně toho týmu dole, ale musí mít fyzičku, a když by jeden z těch týmů měl, případně Jihlavy, že by to bylo kratší, tak Olomouc. Uvidíme, no, jak se s tím poradí, protože nemá zkušenosti jako s Kladno. Kladno s tím měl už 3 roky po sobě zkušenost a dokázali to nějakým způsobem odehrát. A měli tam klíčové hráče, ať to byl Tomáš Plekanec, který tam ty dvě baráže odehrál a jak byl fantastický, ale teďka tam takový třeba hráče Olomoucí nebude.
O, tak veteráni tam jsou.
Jsou tam veteráni, no.
Reprezentanti Sirota Kunz.
Jo, neříkám, že ne, ale uvidíme.
Navíc v extralize Olomouc těží z toho, že má ten vymrzlý zimák a ostatní nám přijedou z teplých hal, rozmazlení, tak tam prohrávají, ale i Hlava hraje v Pelhřimově, kde prý nám říkal kolega Kamil Jáša včera, že tam mrzne i teď v dubnu do na stadionu, takže i Hlava. No a Jihlava bude zvyklá, Jihlava se nerozsype v Olomouc, pokud to Jihlava uhraje.
Pokud to Jihlava uhraje, to se teprve dozvíme a třeba si o tom popovídáme v příštím vydání Čisté hry Martina Procházky. Ještě něco, který k těm semifinále extraligy?
Už musíme na rekord NHL.
Tak pojďme na to za pár chvil.
Čistá hra Martina Procházky.
Máme posledních pár chvil, tak pojďme rozebrat to, co se teď dělo v zámořské NHL, která v podstatě absolutně přestala existovat výjima jednoho týmu a jednoho hráče Alexandra Ovečkina v barvách Washington Capitals. Číslo 895 a překonání letitého 31letého doslova rekordu Wayna Gretzkého v počtu gólů v kariéře.
No a váže se k tomu spousta zajímavých statistik. Líbilo mu odezev, reakcí na Twitteru, třeba že neuvěřitelné, že někdo vyprodal zápas New York Islanders. Tam ty lístky stály třeba $1000.
A bylo tam spousta fanoušků Washingtonu. No, mají to kousek.
Jak se ti líbilo vlastně, Martin, to, že on dal ten gól a oni prostě zastaví ten zápas. Mně se tohle ten zámořský přístup se mi strašně líbí.
Já si myslím, že to je přesně na tu show udělaný, že pokud najednou se stane takovýhle historický rekord nebo jakýkoliv prostě, tak je to přesně pro ty fanoušky, pro ty všechny hráče účastnění, hlavně pro toho hráče. Myslím si, že prostě tohle to je obrovská i podsta tomu hráči, že dokážete to utkání přerušit a najednou je nějaký divné půlhodinový ceremoniál, kde tam přijdou rodiny, byl tam Gretzky, že jo, všichni tady ty prostě to měj to udělat tu show. Myslím si, že tom teďka tam taky úplně přímo to utkání jde stranou, protože teď je ta situace na tom ledě a aby to mělo právě ten efekt. A to si myslím, že finál umí naprosto perfektně.
Se rovnou sundal dres, protože ten asi putuje do Síně slávy, dohrál to tedy s jiným dresem, než ve kterém dal ten gól. Nikoho se nezajímá, že Washington ten zápas prohrál. A pak jsem viděl spoustu různých záběrů, co se dělo po tom zápase a vždycky tam byl Ovečkin s pivem. A on už má tady taky trochu pupíček.
Já mu rozumím, proč, ne, proč by nebyl. Takovýhle historický rekord překonat, tak kdo by mu to zakázal?
No. 20 let v lize, 14 sezon z toho dokázal překonat 40-gólovou metu. Já vím, že to teď není asi úplně otázka, na kterou bys mi odpověděl během minuty, ale jak to, že nikdo nenašel recept na to, jak ho bránit?
Tak nám to nejde asi úplně najít recept. To by při každé přesilovce, kterou by hráli ve všechnu, tak by musel hrát jeden stát s ním, aby ho nenechal vystřelit. A vzhledem k tomu, že tam prostě ty přesilovky hrají a dokážu to na něho tak hrát, tak on spousty těch golů dal právě při přesilovkách z toho jeho levého kruhu. To si myslím, že je naprosto učebnicová střela, kterou on má natrénovanou úplně. A trénují to hráči, ale musíte mít někdy takový ten dar, to ještě umět prostřelit. To, že umí každý vystřelit z tohohle pozice, umí, ale on má prostě ten dar, že za prvý tam dá skvělou razanci do té střely a ještě to umí trefovat. Takže tohle to samozřejmě těch spoustu těch gólů asi dal nejvíc tady té pozice, ale není to jenom z toho, on je výborný střelec, samozřejmě kromě toho, jakou má postavu. Já si to pamatuju ještě z těch mistrovství, kdy jak se střelil Jardu Jágra, vem si, jaký Jardu Jágra má postavu a on mu dal tělo, že ho úplně složil na zem, takže on dokáže využít právě i těch předností, právě těch fyzických dohromady tu střelou, takže to samozřejmě je kombinace fantastická.
Neuvěřitelně to vyšlo, že to překonal v zápase, kdy dorovnal v zápasech Wayna Gretzkého, 1487, odehráli oba dva, ale Ovečkin na těch 895 gólů potřeboval o 1800 střel víc než Gretzky na těch svých 894, takže Gretzky je přesnější střelec, což Ovečky.
A nebo golmani neuměli chytat tehdy.
A neměli takovou výstroj.
Ne, samozřejmě golmani měli hubenější výstroj a právě Gretzkého se na to ptali, co říká na to srovnání R, tak on říká, že to jde těžko porovnávat, že na druhou stranu on by si rád zahrál prodloužení 3-3, on by si rád zahrál ve větším útočném pásmu, on by si rád zahrál hokej, kdy pískají hákování a ne jako za nich, takže je to asi neporovnatelné, ale Gretzky by asi se prosadil v každé době.
Nedá se to přesně porovnávat, protože ta doba, já to taky nerad říkám, za nás dřív a to a za Gretzkyho ještě dřív, a takže to se nedá určitě porovnávat. Každopádně asi za mě jednoznačně pořád jsou to, musí to být fenomenální hráči, když se prostě dokážou, jak Gretzky v té dřívější době, kde přesně jak zmíníš, tady ty, tam se drželo za všechno a hákování, on se z toho musel vyprostit. Když si vzpomínám na ty góly, které dával, tak prostě taky, že ho zpoza branky uměl dávat ty góly, byl chytrej, prostě využívat té chytrosti. Naopak Ovečkin v dnešní době, kde to je obrovský rychlý, kde máte spousta soubojů a toho on to dokáže využít. A hlavně ty góly prostě dává na těch přesilovkách, tam to tam prostě umí prát. Ale on jich letos dal i spoustě i do prázdné branky. To znamená, že opravdu byl i nasazovaný do těch závěrečných časů, kdy tým prostě třeba bránil ten zápas a on dostal ten prostor a dával góly do prázdné branky.
Ádě, jaký je? Nemáme čas vůbec probírat jeho instagramovou profilovou fotku, to je prostě ostuda, ale Ádě, jaký je, tak se mi líbilo, že on řekl, jak se blížil ten rekord, říkal, nedávejte mě na powerplay, nechci dát rekord do prázdné branky, chci ho dát na ledě. Překonal ho nakonec Krajana Sorokina.
Přesně tak a poděkoval mu přímo na ledové ploše. Takový je tedy nejnovější díl Čisté hry Martina Procházky. Moc díky oběma aktérům, jak Martinovi, hezký den.
Já taky děkuji, hezký den.
Tak i Petru Tomáškovi, který se balí a rychle vyjíždí v barvách Radiožurnálu Sport na basketbalová utkání. Tak i tobě pěkný den.
Naslyšenou.
Vy, naši vážení posluchači, si dopřejte i další pořady Radiožurnálu Sport. Budeme se na vás těšit znovu za týden.